halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
سريو مسيحو سموا ذا قودو سيراتك أدونكو سبناها إبو أديغو سمادة جيرو إفكان سو سرليغان با أديغو سمادة جيرو إفكان سو سرليغان با قطف دي سنائي نو سعيد شرح سفاحا وتوفي سنايو ابن ابو سعيد شرح سفاحا.
مر كلا ayaanu dhageystayaal idinku soo dhaweeyneena barnaamijkan. waxaanu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeennii hadalladii Ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee Baybalka. waxaa horay u sii soconaya kitaabkii Yixisqeel oo isagu ahaa wadaad, inkastoo uusan hawshii wadaadnimada qaban. Yixisqeel wuxuu dadka u warinayaa sidii xaalku ahaa intan la go'aansan in Yeruusaalem la baabi'iyo. dadku waxay caabudi jireen shar waliba, oo waxay taasuna sababtay in ammaantii Rabbiga ay ka tagto macbudka Yeruusaalem, halkaasoo xaadirnimadii Ilaah ay dadka la joogtay beri hore. waxaa kaloo dib loo eegayaa taariikhdii dheereed ee dembiyadii Israa'iil, xukunka ku dhici doona mustaqbalka, iyo dib u soo celinta reer Banu Israa'iil. markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay dhegaystayaal saddexdii siyaabood ee loo kala saarayay waxyiga nebi Yixisqeel halkan uu inoogu qoray. waxaanan idiin sheegnay in waxyigu uu quseeyo ruushka, inkastoo weliba fasiraadda waxyiga lagu kala duwan yahay. saddexda siyaabood ee baaritaanka taariikhaha loo sameeyo ayaa waxay kala yihiin: marka hore, in luqadda waxyigu ay ku qoran tahay loo eego cidda waxyigu uu tilmaamayo; marka xigtana, waxaa la baarayaa qariidad ahaan cidda ay noqon karto tan lagu sheegayo waxyigan 38-aad iyo weliba kan 39-aad; marka saddexaadna, waxaa la eegayaa aaraahda ama fikradda waxyiga lagala soo baxayo ee kitaabka ku qoran. waxaan markaasi caawa ku bilaabaynaa cashirka sida luqad ahaan waxyigan loogu xiri karo dalka Ruushka, waayo waa isaga kan ay ka soo baxayaan taliyayaashaas laynoogu sheegayo cutubyada 38 ilaa 39. Haddaan markaasi meeriska cutubka idinka bilowno kitaabka nebi Xisqeel, ayaannu eegaynaa cutubka 38aad aayadaha 1-2 ee baalka 1009 ee axdigii hore, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: oo haddana ereygii Rabbiga ayaa ii yimid isagoo leh, wiilka aadamow, wejigaaga u jeedi juuj oo dalka maajuuj deggan, oo ah amiirka madaxda u ah meshek iyo tubal, oo isaga wax ka sii sheeg. Haddaba waxaa waxyiga laynoogu sheegayaa ereyga juuj oo noqonaya ereyga hoggaamiye, oo macnihiisu u yahay xagga sare ama nin meel waliba u sarreeya. Magaca juuj ayaa isna ku habboon in loogu yeero kelitaliyaasha. Waxaan filayaa inaad ogtihiin in kelitaliye uu jecel yahay in wax waliba isaga lagu magacaabo. Maajuuj macnihiisuna waxa weeye madax, waana ereyga Cibraaniga ah ee rosh oo ka dhigan hoggaan. Waxaana rag badan oo khubara ah oo taariikhda qora ay soo ogaadeen in kelmadda maajuuj oo af Cibraani ahaan noqonaysa rosh ay bilxaqiiqa tahay Ruushka. Waa magac tilmaamaya Ruushka, waana kan keliya ee ku qoran kitaabka axdigii hore. Wadaadkii Luther ahaa ayaa isna wuxuu yidhi, magaca rosh waxaa iska leh quruunta reer Iskaafiya, kuwaasoo iska leh magaca Ruushka. Beryihii hore dowladda Ruushka waxaa loogu yeeri jiray Moskovi, waxaana magacu uu ka soo jeedaa Meeshakh. Haddaba waxaan hubaa inay fududdahay in laysku xiro Meeshakh oo af Ingiriisi ahaan noqonaysa Meeshak, ay u dhigmayso Mosko, Tubalna ay u dhigmayso Topolisk oo ah magaalo ku taalla Siberiya. Haddaba markii aynu eegno luqadda waxyigan ku qoran sida magacyada qowmiyadaha, ayaa waxaannu garanaynaa in Yixisqeel uu ka hadlayo dalka Ruushka. Iminka waxaannu eegaynaa maaddada ku taxalluqda calaamadda qariidad ahaaneed ee waxyiga. Iminka caddaynta labaad ayaa daaha ka qaadaysa in waxyigan uu quseeyo dalka Ruushka marka la eego qariidad ahaan meesha dalkaasi uu ku yaallo. Waxaa haddaba laynoo sheegayaa dalalka la soconaya Raashiya, sida ku qoran cutubka 38aad aayaddiisa 6aad, waxaana qorninku uu leeyahay, iyo reer Gomer iyo guutooyinkiisii oo dhan, iyo reer Togarmaah oo meelaha waqooyi ugu shisheeya deggan, iyo guutooyinkiisii oo dhan, xataa dad fara badan oo kula jira. Haddaba Gomer waa dalka Jarmalka, reer Togarmaahna waxaa loola jeedaa Turkiga. Oo marka la leeyahay meelaha waqooyi ugu shisheeya, ayaa laynoo sheegayaa qariidad ahaan meesha ay deggan yihiin. Ruushka waa dalka ugu shisheeya ee xagga waqooyi ka xiga dalka Israa'iil. Cutubka 39aad aayaddiisa 2aad, inkastoo aynan weli gaarin, ayaa waxaa qorniinku uu leeyahay, oo waxaan kaa soo kicin doonaa meelaha waqooyi ugu shisheeya. Marka ay sidaas tahay, shaki kuma jiro in laynagala hadlayo dalka Ruushka. Haddaba jihada Baibalku uu ina siinayo ayaa ku cabbiran mar waliba dhulka Israa'iil. Markii lagu yidhaahdo dhanka waqooyi, waxaa loola jeedaa dhanka waqooyi ee dalka Israa'iil. Markii lagu yidhaahdo dhanka koonfureed, ayaa iyana taasoo ay ka micno tahay dhanka koonfureed ee dhulka Israa'iil. Marka laga hadlayo galbeed, ayaa iyana laga hadlayaa dhulka Israa'iil, oo barina waa dalka bari ee Israa'iil. Marka dhanka kale laga eego, Israa'iil qariidad ahaan waa qadka dhexe ee dunida marka la eego hadallada Ilaah. Maadaama aynu soo aragnay sida luqad ahaan iyo qariidad ahaan waxyigan loogu xirayo dalka Ruushka, ayaannu iminkana eegaynaa sida fikir ahaan ama aarah ahaan loogu xiri karo waxyigan dalka Ruushka. Ugu dambayntii haddaba, waxaannu eegaynaa sida waxyiganu aarah ahaan uu ugu xiran yahay Ruushka, iyo inaan arrabaabno cidda juuj iyo maajuuj ay yihiin. Haddaan dib ugu noqonno xigashada kitaabka, ayaannu iminkana eegaynaa cutubka 8:30 aayaddiisa 3-aad, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: oo waxaad ku tidhaahdaa sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay, juujow amiirka madaxda u ah meshek iyo tubalow, bal eeg col baan kugu ahay. Markii haddaba la eego qidcada kore, ayaannu arkaynaa inay ku qoran tahay luqad yaab leh. Intii aynu ku jirnay kitaabka nebi Xisqeel, ayaannu arkaynaa ilaah oo dhowr jeer odhanaya, qarankan iyo qarankaasba waan ka soo horjeedaa. Waxaa ka mid ahaa qaramadii uu yidhi, bal eeg col baan kugu ahay. Qaranka Baabiloon, Masar iyo qaramadii kale ee ka soo horjeedi jiray qarankiisa reer Banu Israa'iil, iyo kuwa isaga abuuraheenna ah ka soo horjeeda. Ma ahan in waxyiga ku saabsan qaramada Ilaah colka uu ku ahaa inay ahaayeen kuwii berigaasi dawladda ahaa. Waxaase horay loo soo waxyin jiray in Ilaah col uu ku yahay qaramo aan weli soo bixin ama aan dhalan. Waxaa haddaba qarnigeennan maanta nool arkaynaa waxyaabo aan horay looga aqoonin dunida, waxana weeye ilxaadka. Kuwa yidhaahda Ilaah ma jiro, oo weliba qaar ka mid ah Soomaalida ayaa aaminsan arrinkaas isaga ah, ilxaadku wuxuu soo baxay baryaha kan dambe, waxaana sabab u ah in cilmi saynisku aan loo eegaynin si waafaqsan sida uu ku habboon yahay. Kuwana dembigii ay galayeen ayaa aad u batay, waxaana adkaaday qalbigoodii oo ma lahan garashada hoose ee ruuxa. Dadkii hore way ka duwanaayeen kuwa maanta nool, waxaana ugu wacan inay ku dhowaayeen sannadadii la arki jiray muuqaalada Rabbiga. Waxaana nebiyadi Ilaah ay ka hadli jireen dhacdooyin la hubo oo dadkuna ay arki jireen. Nebiga Xisqeel ayaa wuxuu horay u waxyiyey in magaalada Memphis ee ku tilay carriga masaarida laga baabi'in doono asnaamta tirada badan ee dadku ay caabudaan. Waxaa haddaba beryihii hore dadku ku badnaa asnaam caabudka, oo dadka hal sanam ma ayan caabudi jirin, laakiin waxay caabudi jireen asnaam fara badan oo siyaabo kala duwan loo caabudo. Hase yeeshee dalka Ruushka waxa uu leeyahay filosofiyad ilaah diid ah, waana qaran ilaah ka soo horjeeda aarah ahaan. Waxaan markaa idiin sheegayaa inaanu jirin amar laga bixiyey ilxaadka, laakiin waxaa jira amar laga bixiyey caabudista ilaah ku sheegyada, sida ku qoran kitaabka muujintii cutubka 20-aad aayadda 3-aad. Markaasuu ilaah uu lahaa, aniga mooyaane ilaahyo kale waa inaanad lahaan. Aayadda 4-aad ee isla kitaabka baxniintii ayaa waxaa ku qoran, waa inaanad samaysan sanam xardhan ama wax u eg waxa samada sare jira ama waxa dhulka hoose jira ama waxa biyaha dhulka ka hooseeya ku jira. Haddaba sidaad arkaysaan, waxaa ilaah halkan uu inoogu siinayaa amarro ka soo horjeeda in dadku ilaahyo badan ay caabudaan, laakiin laynama siinin amarro ku taxalluqa inaan la diidin jiritaanka Ilaah. Maxaa taasi ugu wacan? Waxaa ugu wacan in dadkii hore ay wada rumaysnaayeen jiritaanka Ilaah, oo dadkuna waxay noolaayeen wakhti ku dhow wakhtigii Ilaah dunida uu abuuray. Mana jirin koox saintistayaal ah oo Ilaah ka soo horjeeda, ama koox shuuci ah oo rumaysan inaannu Ilaah jirin, oo iyagoo heesaya dadka ku baraarujinaya hanti wadaagga cilmiga ku dhisan oo leh Marcus, Angelus iyo Lennon, hanti wadaaggana waa u aabbe iyo hooyo. Hase yeeshee dadkii hore waxay rumaysnaayeen in kuwa aan Ilaah aqoonin ay doqonno yihiin, oo nebi Daa'uud baa mar wuxuu yidhi sida ku qoran Zabuurka 14-aad aayaddiisa 1-aad, nacasku wuxuu qalbigiisa iska yidhaahdaa Ilaah ma jiro, iyagu way kharriban yihiin oo waxay sameeyeen shuqullo karaahiye ah, ma jiro mid wanaag sameeya. Haddaba inkastoo iminka dalka Ruushka ay ka jiraan xorriyadda xagga diimaha ayaa badanaa dadka shuuciyiinta ahi iyo weliba kuwo badan oo kale ay rumaysan yihiin inaannu Ilaah jirin, waxaana la odhan karaa qowmiyad sida Ruushka oo kale ah oo isku raacsan inaannu Ilaah jirin dunida kama jirto. waxay aaminsan yihiin filosofiyad la dhallan rogay oo ah sarrayntu ay ka micno tahay hoosayn, madowguna uu caddaan yahay, waxa shishana ay sokeeyaan, maalintuna ay tahay habeen, wixii weyna ay yar yihiin, wixii sarana ay hooseeyaan, wixii qabowna ay kulul yihiin, haadduna ay maya tahay. Waa filosofiyad ama fikir waxa toosan ka soo horjeeda in ilaah la diidana waxay ka micno tahay in la qaato filosofiyadda dabamaridda iyo indhacaddayska. Markii aad haddaba eegto fikirka iyo sawirka ka soo baxaya markii aad u fiirsato saddexdii siyaabood ee aynu ka soo hadlaynay, waxaad arkaysaa inay ku habboon tahay qowmiyadda Ruushka, kuwa Juuj iyo Maajuuj ay ka soo bixi doonaan. Cid kale oo lagu sheegi karo in Juuj iyo Maajuuj ay ka soo bixi karaan ma lahan, marka la eego calaamadaha uu luqadda waxyigu ku qoran yahay, qariidadda kitaabka quduuska ahi uu ina siinayo, iyo aaraahda dalka ay ka soo bixi doonaan Juuj iyo Maajuuj. Haddaba sifahaas aynu kor idinku soo sheegnay ayaa lagu garan karaa dalka xagga waqooyi kaga cabbiran Israa'iil iyo hoggaamiyaha qowmiyaddaas. Markii aynu soo gaarno cutubka 9:30 ayaannu arki doonnaa in Ilaah haddana mar kale uu ku odhan doono qowmiyaddaas, oo bal eeg anigu colban kugu ahay. Cutubka 9:30 wuxuu inoo sheegayaa qaranka ama qowmiyadda ka imaanaysa waqooyiga Israa'iil oo la diriri doonta reer banu Israa'iil. Haddaba su'aal baa ka soo baxaysa waxyaabihii aynu ku soo aragnay ama ku soo xusnay qoraalkan, waxaana weeye, waa maxay sababta Ruushku uu u soo faragelinayo dalka Israa'iil? Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka nebi Xisqeel oo welibana ka jawaabaya su'aasha kore, ayaannu iminka eegaynaa cutubka 8:30 aayaddiisa 4-aad. Waa baalka 1009, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: dib baan kugu soo celin doonaa, oo qabatooyin baan daamanka kaa suri doonaa, waanan soo bixin doonaa adiga iyo ciidankaaga oo dhan, fardaha iyo fardoolaydaba iyagoo kulligood dhar dagaaleed xidhan, oo ah ciidan fara badan oo gaashaamo waaweyn iyo gaashaamo yaryar sita, oo kulligood seef sita. Waxa haddaba Ilaah uu leeyahay, oo qabatooyin baan daamanka kaa suri doonaa. Waxaana loola jeedaa in qasab looga soo bixin doono Israa'iil faragelintooda kadib. Waxaa kaloo Ilaah uu leeyahay, waan xukumi doonaa kuwa Israa'iil soo farageliya dhulkooda, oo ninna ka soo bixi maayo kuwaas iyaga ah ee faragelinaya. Waxaa Ilaah uu leeyahay sida ku qoran cutubka 9:11, inkastoo aynan weli gaarin sida tan, oo waqtigaas waxaan Juuj iyo Maajuuj, oo waqtigaas waxaan Juuj meel lagu aaso ka siin doonaa dalka reer banu Israa'iil. Haddaba marka aynu akhriyayno qaybtan, ayaa waxaa soo baxaya in Ilaah aanu hoggaaminaynin kuwa weerarka u imaanaya dhulka Israa'iil, waxaana halkaasi ka dhici doona baabi'id la goostay sida aynu ku aragno taariikhda dunida. Muxuu Ilaah ula jeedaa marka uu leeyahay qabatooyin baan daamanka ka gelin doonaa? Waxay u muuqataa in la keeni doono dhulka Israa'iil, oo markii ay halkaasi yimaadaanna lagu layn doono. Haddaba taasu waa marka reer banu Israa'iil ay yimaadaan dhulkooda. Markii reer banu Israa'iil uu baabi'iyey hoggaamiyihii la oran jiray Titos oo ahaa reer Rooma, ugu dhowaan qarnigii 4-aad kadib dhalashadii Masiixa, ayaa reer banu Israa'iil intii hartay addoon ahaan looga wada iibiyey dunidii ilbaxda ahayd wakhtigaas, waxaana ay ku kala yaaceen meel waliba ee dunida ah. Dhulkii wuxuu isku beddelay saxaro, oo qofkii booqdaana wuxuu arkayaa in dhulku aanu ahayn islakii caanaha iyo malabka la barwaaqaysnaa. Waxaanan isla kitaabka nebi Xisqeel ku soo aragnay in Nejef, oo wakhtigii nebi Xisqeel ahaan jirtay kayn weyn, ay haatan noqotay lama degaan. Waa halkii nebi Iliyaas uu u cararay markii Yisbeel ay eryanaysay. Nin reer Awteria ahaa oo dhalashadiisu ay ahayd reer Banu Israa'iil oo hoggaamiye u ahaa dhaqdhaqaaqii dadka reer Banu Israa'iil ay ugu noqonayeen dhulka, ayaa wuxuu yidhi, waxaa halkaasi jira dhul aan dad lahayn iyo dad aan dhul lahayn. Marka dhulkaasi aan dadka lahayn waxaa iska leh dadkan aan dhulka lahayn. Muxuu ula jeedaa reer Banu Israa'iil? Wuxuu ula jeedaa dadkaasi reer Banu Israa'iil. Dr. Weizmann oo ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee Israa'iil ayaa mar uu la hadlayay guddi xaqiiqo raadis ah oo Maraykan ah, wuxuu yidhi, qaranka Israa'iil waa qaran reer aakhiraad ah. Ha yeeshee Ilaaha Israa'iil oo keliya ayaa qarankan sii nooleeyey. David Ben Gurion oo ahaa ra'iisul wasaarihii ugu horreeyey iyo weliba wasiirkii difaaca ee Israa'iil ayaa waxaa laga qoray inuu yidhi, Ilaah wuxuu kaamilay waxyigii ku qornaa kitaabka Nabi Xisqeel cutubkiisa 70-aad, oo qaranka Israa'iilna waxay maqlayaan tallaabada Masiixa oo shanqaraysa. Wuxuu ula jeedaa in Masiixu kol dhow uu soo muuqan doono. Waxayse u muuqataa in da'yarta Israa'iil ay haatan ka duwan yihiin wax badan hoggaamiyaashii dhaqdhaqaaqa ku soo noqoshada dalka Israa'iil. Waxaanad mooddaa in kuwo badan oo reer Banu Israa'iil ah ay ku kalsoon yihiin sayniska. Kitaabka Axdigii Hore ayaa inoo sheegaya in Masiixa oo keliya uu keeni karo nabad buuxda, laakiin saynisku nabad ma keeni karo. Rag badan oo u kuurgala waxyada kitaabka ayaa waxay rumaysan yihiin in Ruushku mar uu soo faragelinayo dhulka Israa'iil, laakiin mufasiriinta qaarkood ma rumaysna inuu dhanka Yurubta galbeed ka soo faragelinayo dhulka reer Banu Israa'iil. Waxaase loo malaynayaa inuu ka soo faragelinayo Aasiya iyo dhulkii bariga sida Iiraan ama Suuriya. Bilxaqiiqa ilaa iyo haatan weerarkaasi lama soo qaadin. Waxaase Ilaah uu leeyahay, daamanka ayaan qabatooyin kaaga qaban doonaa, oo horay baad u soo socon doontaa, oo dagaal baad soo qaadi doontaa, oo welibana waad ku baabi'i doontaan. Waxaan rumaysanahay in saddex siyaabood Ruushka dagaalka uu u soo geli doono. Marka hore, waxaa ku qasbi doonaa inuu dagaal ku soo qaado dalka Israa'iil isaga oo doonaya inuu dekedo ka samaysto dhanka koonfureed ee badda Mediterraneanka. Wuxuu doonayaa inuu halkaasi saldhigyo militari ka samaysto, waayo daamanka ayaa qabatooyin laga soo geliyey oo isaga oo han weyn buu ku sii jeedaa dalalka koonfur kaxiga, isagoo doonaya inuu ka soo galo bariga dhexe. Ujeedaduna ay tahay inuu qabsado Israa'iil. Nin ka tirsanaa ciidanka badda oo ammaanduulaha ciidamada badda ahaa ayaa wuxuu yidhi, calanka dalka Ruushka wuxuu dulbabanayaa badaha dunida. Sida aynu ognahayba, wuxuu kaloo dulbaban jiray Berbera. Labo, waxaa kaloo qabatooyin u noqonaya isaga oo soo jiidanaya saliidda ceegaagta dalalka bariga dhexe, waana halka qaramada casriga ah ee maanta ay ka heli karaan dhaqaale soo nooleeya mujtamaca ay hoggaamiyaan. Maadaama dunida maanta uu ku yar yahay shidaalka iyo tamarta warshaduhu ay ku shaqeeyaan, ayaa dalka Ruushka uu doonayaa inuu qayb libaax ka qaato maamulka qaybinta saliidda qayriin. Taasina waa qayb ka mid ah qabatooyinka daamanka laga soo gelinayo si uu ku soo aado dhulka Israa'iil. Waxaa kaloo la ogsoon yahay in Ruushku baahi weyn uu u qabo saliidda waddamada Carabta, waana qabato ku habboon in lagu soo jiido Ruushka si uu u go'aansado inuu ku soo duulo dalka Israa'iil. Inkastoo iminka ay jamhuuriyado kala duwan u kala baxeen, haddana weli waa hal dal oo ma uusan burburin. Tan saddexaad ee qabatada u noqonaysa Ruushka ayaa waxay tahay baahida uu u qabo macdanta ceegaagta badda Mootan. Macdantaasi ayaan ilaa iyo haatan la qiimayn karin, waayo aad iyo aad bay u fara badan yihiin. waxaa baddaasi ku jira macdan fara badan oo haddii la iibin lahaa aan la xisaabi kari lahayn lacagta ay goynayaan. Waxaa ku jira balaayiin macdinta loo yaqaano potassium chloride, magnesium chloride, calcium chloride. Waxaa kaloo badda mootan ama the Dead Sea ku jira cerium, cobalt, manganese iyo dahab fara badan. Waxaa markaa iminka dunida ka jira dhaqdhaqaaq lagu doonayo sidii lagu hantiyi lahaa macdintaasi qiimaha badan ee dhex ceegaagta the Dead Sea. Waxyaabahaas oo dhanna waxaa loo sameeyey si ay qabatooyin ugu noqdaan hoggaamiyaha dalka Majuuj oo la yidhaahdo magiciisa Juuj, oo ah amiirka madaxa u ah Meshek iyo Tubal. Haddaba iminka waxaannu soo aragnay oon ka soo jawaabnay su'aashii ahayd, muxuu dalka Ruushku u soo faragelinayaa dalka Israa'iil? Haddaba jawaabtii waad haysataan dhegaystayaal. Iminkana waxaannu eegaynaa su'aasha qusaysa: marka dawladda Ruushku ay faragelin doonto Israa'iil? Su'aasha ay tahay in jawaab loo helo waxa weeye: goorma ayay ciidamada Ruushku soo faragelinayaan dalka Israa'iil? Haddaba jawaabta su'aashan ayaa waxaa isku khilaafa mufasiriin fara badan. Waxaa jira kuwa rumaysan in dawladda Ruushku ay faragelin doonto dalka Israa'iil dhammaadka qarnigan. Ha yeeshee, maadaama qarnigii labaatanaad iminka uu soo dhammaaday, ayaad mooddaa in fikirkaasi iminka uusan hagaagin. Qaar ka mid ah mufasiriinta ayaa waxay rumaysan yihiin in dawladda Ruushka ay weerari doonto Israa'iil bilowga waqhtiga dhibka weyn dunida uu ka bilowdo. Dadka qaar ayaa waxay rumaysan yihiin intaasoo ay dhici doonto bilowga marka zamanka uu dhammaado.
Halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. Hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegeysiga TWR 360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. Inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.